imiti birdan krakon. Iam antaue en iu regno ciui virinoi sin ornamis per verdai lotusfloroi dum la nazia festo. Tiam la edzino de Mauriciulo diris alli, se vi trovos verdain lotusfloroin por mi, mi taure estu via edzino, kai se ne mi exedziniju de vi. Antaue la Mauriciulo lertis en imitado de birda graco. Do gracante cieo aquo birdo, li clitis en la regian lageton por steli verdain lotusfloroin. La gardisto de la lageto audis sonon cae demandis, ciu vi estas en la lageto? La Mauriciulo pretervole respondis, mi estas aquo birdo. La gardisto do captis lin por escorti alla regio. Sur la vojo la Mauriciulo denove krakis imitante aquo birdon. La gardisto diris, al kio utilas via krakaccio sur la tero?